Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-i olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərimiz. Elmar Hüseynovun qəbri üstündə anım mərasimi keçiriləcək. Müxalifət partiyalarının liderləri Nizami rayonunda seçkilərlə görüşüblər. Yerevanda müxalifətin mitingi keçirilib. İtaliya Ortodoks kilsəsini Rusiyaya qaytardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin 4-cü il dönümü tamam olur. Həmin gün jurnalist təşkilatları onun qəbri üstündə xatirəsini anım mərasimi keçirəcəklər. Elmar Hüseynov 2005-ci il Martın 2-sində Bakıda evinin qarşısında qətlə yetirilib. İndiyə qədər Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları qətildə şübhəli bilinən şəxslərdən ikisinin adını açıqlayıblar. Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov. Amma hələlik onlar saxlanmayıblar. Bu gün Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın liderləri Nizami rayonundakı Təbriz kinoteatrında rayon seçiciləri ilə görüşüblər. Görüş barədə ətraflı müxbirimiz Ülkər Akifqızı xəbər verir.
Müxalifət liderləri referenduma çıxarılan məsələlərin yalnız hakimiyyətin xeyrinə olduğunu və dəyişikliklərin Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna da xələl gətirəcəyini bildiriblər. Müsavat partiyasının rəhbəri İsa Qəmbər.
Azərbaycan problemləri məngənəsində olarkən, xüsusən də iqtisadi böhran dərinləşdiyi bir məqamda, ölkədə işsizlik gündən-günə artdığı bir mərhələdə, torpaqlarımızın işğaldan azad olması istiqamətində heç bir irəliləyiş olmadığı, əksinə təhlükənin artdığı bir mərhələdə belə bir referendum xalqın sifarişi ola bilməzdi.
Liberal partiyasının rəhbəri Lalə Şövkət isə prezidentlik müddətinin artırılmasının xalqa təhqir olduğunu deyir.
Görün, bunlar necə düşsə deyirlər özlərindən ki, fikirləşirlər ki, bu millətdə heç bir insan layiq deyil ki, prezident olsun.
Seçicilərlə görüş zamanı kinoteatrın binasının qarşısında və ətrafında polislər olsa da onlar görüşə müdaxilə etməyiblər.
Ülkər Açıqqızının xəbərini dinlədik. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat martın 9-unda Bakıda miting keçirmək üçün yenə də Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Ona yaxın müxalifət təşkilatının birləşdiyi hərəkat bu referendumdan konstitusiyanın bir nəfərin dalbadal 2 dəfədən artıq prezident seçilməyinə qoyduğu məhdudiyyətin aradan qaldırılmasının əleyhinədir. Martın 18-də keçiriləcək referendum üçün hazırda onun əleyhinə və lehinə olan qruplar təşviqat kampaniyası aparırlar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası və hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edən təşviqat qrupları da bölgələrdə seçicilərlə görüşürlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Müxalifətin minlərlə müdafiəçisi martın 1-də Ermənistanda, Yerevanın mərkəzində miting keçirib. Miting 1 il əvvəl prezident seçkilərindən sonra 10 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş toqquşmaların 1-ci il dönümü münasibəti ilə təşkil olunub. Keçmiş prezident, müxalifətin indiki lideri Levon Terpetrosyan da çıxış eləyib. Hakimiyyətin siyasətini tənqid edən Petrosyan tərəfdarlarını növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün davamlı dinç mübarizəyə çağırıb. Martın 1-də Haqqada BMT-nin tribunalı Livanın keçmiş baş nazirinin qətlə yetirilməsini araşdırmağa başlayıb. Keçmiş baş nazir Rafiq Əl-Hariri və daha 22 nəfər 2005-ci ildə Beyrutda bomba partlayışı ilə öldürülmüşdü. BMT-nin prokuroru Əl-Ərəbiyyə televiziyasına bildirib ki, o Livan hakimiyyətinə müraciət edərək bu hadisədə əli olduğu güman olunan 4 generalın da tribunala verilməsini xahiş edəcək. Həmin generallar o zaman Livanın Suriya yönümlü təhlükəsizlik qüvvələrinin komandirləri olublar. Martın 1-də İtaliya Moskvaya xoş niyyət əlaməti kimi Ortodoks kilsəsini Rusiyaya qaytarıb. Prezident Dmitri Medvedev də kilsənin geri qaytarılması mərasimində iştirak üçün İtaliyanın cənub şəhəri Bariyə gedib. Tərəflər kilsənin geri verilməsi ilə ölkələr arasında əlaqələrin və Roma katolikləri ilə Rusiya ortodoksları arasında münasibətlərin yüksəldilməsinə çalışdıqlarını deyirlər. Kilsəni 20-ci əsrin əvvəllərində İtaliyaya səfər edən Rusiya çarı tikdirmişdi. Və nəhayət sonda Martın 1-də Brüsselə toplaşan Avropa Birliyi liderləri qlobal maliyyə böhranı ilə birgə mübarizə aparmağın yollarını müzakirə edirlər. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bildirir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları yerli sənayenin müdafiəsi istiqamətində addımlar atsa, o da Avropa Birliyinin özünün yerli sənaye müəssisələrinin müdafiəsinə çalışacaq. Amma bugün konkret qərarların qəbulu planlaşdırılmır. Bugünkü müzakirələr apreldə inkişaf etmiş 20 ölkənin Londonda keçiriləcək yüksək səviyyəli toplantısına hazırlıq üçün keçirilir. Bu günlük bu qədər. Günün xəbərlərini mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz və Tanınmışlar proqramları ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əmək Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə...
Və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Qalay, bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə gənc rəssam Cəmilə Vəliqızının sənət dünyasına baş çəkəcək.
Bacarığı olan mənə gəlir hər bir yerdə özünü göstərə bilər.
Muzeylər mərkəzində açılan Mənim Dünyam sərgisinin özəlliklərini öyrənəcək.
Bu emalxanadan çıxmayınca işlər, olan taleyi bəlli olmur.
Aytmatov və Çağdaşlıq adlanan beynəlxalq forumdan xəbər tutacaq.
Ayın 26-27-sində Qırğızistanın Bişkek şəhərində oldu.
Və hər dəfə tanınmış rəssamlar Ağəli İbrahimovun və Arif Hüseynovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir neçə əsərlərdə mən doğrudan da özüm üçün nəsə götürdüm.
Qadınlıq bir hissiyat var işlərdə.
Öncə 7 xəbər. Yaradıcılıq təşkilatları və yaradıcı şəxslər haqqında qanun layihəsi artıq arxivə göndərilib. Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Nizami Cəfərov 520-ci qəzetə müsahibəsində belə deyib. Stat, qərara gəlmişik ki, bu yöndə ayrıca qanun qəbul etməyək. Sadəcə, mədəniyyət haqqında qanuna bununla bağlı maddələr salaq. iqtisad bitdi. Ayrıca qanundan imtina, yaradıcı qurum və şəxslərin ciddi narazılığını doğurmaz ki sualına komissiya sədrinin cavabı belə olub. Narazı qalanlar olarsa, varsa, onlarla bir daha müzakirələr apara bilərik. Bir sözlə, ya ayrıca qanun oldu, ya da bu məsələlər mədəniyyət haqqında qanunda öz əksini tapdı. Əslində bunlar eyni məqamlardır. Komissiya sədri Nizami Cəfərov yaradıcılıq təşkilatları və yaradıcı şəxslər haqqında qanun layihəsinin arxivə göndərilməsini belə əsaslandırıb. Haqqa, insanlığa ayrı gözlə baxmaq günahdır. Xalq yazıcısı Sabir Əhmədlinin sənət kredosu sayılan bu sözlər onun yeni kitabının tanıtma mərasimində təkrar səslənib. Bakı Kitab Klubunun sərgi salonunda gerçəkləşən tədbirə yazarlar, jurnalistlər, Sabir Əhmədlinin sənət heyranları və sadəcə kitabsevərlər qatılıblar. Uyuq adlanan yeni kitabda Sabir Əhmədlinin son hekayələri toplanıb. Xalq yazıcısının bu əsərində də ruh və mənəviyyat məsələləri öyrə çəkilib. Toğana, Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü, Kütlə, Axirət sevdası və başqa əsərləri ilə oxucu sevgisi qazanmış Sabir Əhmədli Azərbaycanın ictimai-siyasi problemlərini də daim diqqətdə saxlayan yazıçılardan sayılır. 2010-cu ildən başlayaraq Azərbaycanda irsiyyət araşdırmaları normaya çevriləcək. Bu xəbəri Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov media açıqlayıb. Başqa mütəxəssisinin sözlərinə görə irsi xarakterli talisimiya və hemofiliya xəstəliklərinə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün gələn il molekulyar genetik tədqiqatlar aparılacaq. Ailələrdə qan xəstəlikləri daşıyıcılarını aşkarlamaq üçün hazırda gərəkli avadanlıq alınır və genetik diaqnostika laboratoriyası yaradılır. Nazirliyin baş mütəxəssisi bəlli bir təcrübə qazanıldıqdan sonra hemofiliyanı araşdıran bənzər laboratoriyanın açılacağını da dilə gətirib. Azərbaycanda internetdən istifadə qiymətləri qonşu ölkələrdən 8-10 dəfə bahadır. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz bu fikirdədir. O sözü gedən açıqlamanı ölkə internet bazarının 15 günlük monitorinqindən sonra dilə gətirib. İnternet provayderlər üçün qiymətlərin ucuzlaşmasından sonra aparılan monitorinq Azərbaycanın internet istifadəçilərinin qarşılaşdıqları çətinliklərin hələ də qaldığını üzə çıxarıb. Əsas maneələr sırasında dövlət provayderlərinin olması, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin nəzarətçi kommersiya orqanı və norma yaradıcı qurum kimi də fəaliyyət göstərməkdə davam etməsidir. Azərbaycanda internetdən istifadə qiymətlərinin qonşu ölkələrdən 8-10 dəfə bahalığı ilk öncə belə səbəblərdən irəli gəlir. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri Osman Gündüz bu fikirdədir. Tar Azərbaycan musiqisinin rəmzidir. Azərbaycan xalqının şəhər musiqisi ənənələri tarda əksini tapıb. Ünlü tarzən Vamiq Məmədəliyev belə deyir. O bu sözləri Azərbaycan muğamlarını yad alətlərdə, özəlliklə fars musiqisi ahəngində səsləndirənləri ünvanlayıb. Stat. İran tarına Şiraz tarı deyir və onu diz üstə çalırlar. Onun cəmi 6 simi var. 19-cu əsrin sonlarında ustad tarzən olan Şuşalı Sadıqcan Azərbaycan tarını formalaşdırıb, simləri çoxaldıb və tarın çanağını dəyişərək onu sinədə saxlamaq imkanı yaradıb və Azərbaycan tarını milli rəmzə çevirib. Ünlü tarzən Vamiq Məmədəliyevin fikrincə, milli façlıq və oxuma tərzinin də ayrıca qayğıya ehtiyacı var. Günel Vaysil Vidadi bacıları Azərbaycanın öz geyim biçimlərini yayacaqlar. Bu məlumat Burla Xatun Moda evinin açılış mərasimində səslənib. Modelyer Günel Vidadi bacısı Aysel ilə birləşərək ölkə sakinləri arasında Azərbaycanın öz geyim dəvlərini yaymağa qərar verib. Stat. Qalmaqallardan uzaq olsam da qoy hamı bilsin ki, bacımla birgə öz peşəkarlığımızı yüksəldəcək və bir müddətdən sonra yerli modanın yeni yönlərini müəyyən edəcəyik. Mediada çıxan rəylərə görə Günel və Aysel Vidadi bacılarının yeni moda birliyi Azərbaycanın əyləncə biznesinə fərdi dad və rəng qatacaq. Və bir özəl xəbər. Qırğızistan paytaxtında son dönəmin ən böyük yazıçılarından birinə Çingiz Aytmatova həsr olmuş Aytmatov və Çağdaşlıq Forumu fevralın 28-də başa çatıb. Bu beynəlxalq mədəni məclisə adlı-sanlı yazarlar, alimlər, siyasətçilər, diplomatlar, sənətçilər və jurnalistlər qatılıblar. Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə müdiri, tanınmış sənət adamı Vaqif Bəhmənli də Bişkəkə gedənlərdən olub. Vaqif bəy, Bakıya nə vaxt döndünüz?
Tədbir 26-27-si davam elədi və biz 28-i döndük Bakıya.
Aytmatov və Çağdaşlıq beynəlxalq forumunun keçirilməsində əsas məqsəd nə idi?
Ayın 26-27-sində Qırğızıstanın Bişkek şəhərində olduğu bu tədbirə Azərbaycan nümayəndə heyəti də qatılmışdı. Nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid, Dünya Ədəbiyyatı jurnalının baş redaktoru Səlim Babulluoğlu, bir də mən daxil edirik. Eyni zamanda MDB üzvü digər dövlətlərin və eyni zamanda Türkiyədən böyük nümayəndə heyəti qatılmışdı tədbirə. Tədbir 2 gün davam elədi. Birinci gün açılış mərasimi oldu və nümayəndə heyətlərin rəhbərləri çıxış elədilər. Bunun ardınca ikinci gün isə bölmələr üzrə davam elədi və bu bölmələr kitab nəşri ilə müasir dövrdə ədəbiyyatın qarşılıqlı olaraq bu ölkələrdə bir-birinin tanınması ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Söhbətlərin hamısının leitmotivi şübhəsiz ki, Çingiz Aytmatovla bağlı idi. Mən hesab edirəm ki, Çingiz Aytmatov dünya edebiyatının 20. əsrdə bizə bəxş elədiyi çox böyük simalardan biridir və bizim Azərbaycan oxucusu üçün Çingiz Aytmatov elə bizim milli yazarımız qədər əzizdir. Çingiz Aytmatovun əsərləri ilə Azərbaycanda böyük ədəbi nəsillər tərbiyələdi. Nəinki Azərbaycanda, keçmiş SSR ərazisində, sonra ümumiyyətlə dünyada onun son dərəcə böyük əsərləri, dəniz kənarı ilə qaçan Alabaş, Qiyamət, sonra ən böyük əsərlərindən, xüsusən mənim sevdiyim Əsrə Bərabər Gün romanı. Yəni bütün bunların hamısı bizim təfəkkürümüzün, hətta milli özünü dərkində Çingiz Aytmatovun yaradıcılığının çox böyük rolu olub. Uşaqlıq illərinə yenə də Əlvida, Gülsarı, Cəmilə. Bu əsərlərin adı bu beynəlxalq forum zamanı sıx-sıx çəkildi. Onların cəmiyyətə təsiri, onların insanın estetik cəhətdən formalaşmasında rolu ilə bağlı çox qiymətli söhbətlər oldu. Siz bilirsiniz ki, Çingiz Aytmatov may ayında rəhmətə getməmişdən əvvəl, fevralda səhv eləmirəmsə, Azərbaycanda oldu. Çingiz Aytmatovun bir həftə Azərbaycanda olmağı böyük bir bayrama çevrildi və böyük sevgi ilə qarşıladı Azərbaycan. Bəlkə mən elə güman edirəm ki, onun son səfərlərindən biri idi. Bu da təsadüfi deyildi, çünki Çingiz Aytmatov Azərbaycanı qəlbə sevirdi. Azərbaycanın böyük sənətkarları ilə dostluq eləyirdi və bunların hamısı bizi bir daha Çingiz Aytmatovu qəlbən bağlanmağa, qəlbən sevməyə vəfa borcumuzdur. Oxucu yaxud da bizim inkişafımızda olan bir sənətkar kimi biz mənəvi borcumuz üçün onunla bağlı tədbirlərdə iştirak eləyək.
Vaqif bəy, mətbuatda xəbər getdi ki, orada siyasətçilər, diplomatlar da qatılır. Bu nə dənədir? Yəni onların qatılması
Yox, mən yəni əsasən yazıçılar, məsələn Azərbaycandan 3 yazıçı, başqa ölkələrdən də yazıçılar var idi. Hətta yəni belə səfirliklərdən nümayəndələr, bunlar da protokol qaydalarıdır, gəlirlər, iştirak edirlər. Siyasətçilər mən gözümə dəymədi.
Sizcə nə faydası var belə forumların, yəni belə tədbirlərin?
Mən belə hesab edirəm ki, bu böyük insanların xatirəsini əziz tutmaq üçün birinci növbədə. İkinci bir tərəfdən Çingiz Aytmatovla bu saat dünyada çox böyük, deyək ki, hətta institut səviyyəsində Çingiz şünaslıq, Aytmatov şünaslıq elm səviyyəsindədir. Çingiz Aytmatovun əsərlərindən bütün bir 20-ci əsrin tarixini öyrənmək mümkündür. Eyni zamanda böyük söz necə yaranır, insan obrazları necə yaranır, cəmiyyətdə mərhəmət necə qalib gələ bilər və insanlar bir daha öz azadlıqlarını itirməmək, insanlar daim azad yaşamağa necə qovuşmaq. Bunun yəni bütün böyük ideyaların adətən əsası elə ədəbiyyatda qoyulur və sanki bunların bir resepti var Çingiz Aytmatov. Onu nə qədər dərindən bilsə, insan mənə elə gəlir ki, onun üçün yaşamaq və zəngin yaşamaq, gözəl yaşamaq daha asanlıq. Ona görə mən elə bilirəm ki, hər il keçirilməlidir. Hətta bütün türk dilli dövlətlərdə mənə elə gəlir ki, Çingiz Aytmatova həsr olunmuş həftələr olmalıdır, ədəbiyyat günləri, ədəbiyyat saatlar olmalıdır.
Bizim qalayı
Yedi xəbər bitdi və 8-ci xəbərin sırası çatdı. Həftənin bitə-bitində, fevralın 27-sində Bakıda Muzeylər Mərkəzində Mənim Dünyam sərgisi açıldı. İz mədəniyyət proqramı olaraq bu mədəni olayın izinə düşdük və göz açınca möhtəşəm bir sərgi ilə üz-üzə qaldıq. İz mədəniyyət proqramının bugünkü qonağı Bakıda Muzeylər Mərkəzində sərgisi açılan gənc rəssam Cəmilə Vəlidir. Ailədə doğulmuşsunuz. Mənə qəribə gəlir. Yəni əsərlərə baxıram, hər şeyə baxıram. Fərqli bir şey görürəm. Bu nədəndir?
Çox sadə bir ailədə doğulmuşam. Nə atam, nə anam rəssam olmayıblar. İki qardaşım var. Biri Şvetsiyada yaşayır, biri Kanadada yaşayır. Və özümsə arxitekturanı qutarmışam. İnşaat mühəndisləri institutunu qutarmışam. Memaram. Ancaq 91-ci ildən başlamışam rəsm işləri ilə məşğul olmağa. 5 il ancaq rəngi öyrənmişəm. Rəng, koloritləri öyrənmişəm. Və bütün əsərlərimdə də öz daxilimə aid olan şeyləri çəkmişəm. Çalışmışam ki, o şey ki, içərimdə var, onları gətirim kətanın üstünə.
Harada doğmuşsunuz?
Tehran'da doğmuşam. Ancak Bakı'da mektebi kurtarmışam. Bakı'da institutu kurtarmışam. Ve burada büyümüşam.
Necə oldu Tehran'da doğdunuz?
O zaman atam anam orada yaşayırdı. Ben de orada dünyaya geldim. Sonra köçtük Bakı'ya.
İş başındaydılar, ha?
Hayır. Yaşayırdılar orada. Anam İranlıdır. Atam ise Qarabağlıdır.
Neden Qarabağlı qanalanlar mahnı oxuyurlar? Siz necə olur əzim çəkdiniz?
Çox gözəl oxuyuram mən. Özümü tərif edirəm.
Səsiniz də var.
Yox, özüm üçün oxuyuram. Amma ki, rəsim çəkmək doğrudan da çox sevirəm. Çox sevirəm. Və çox şərq koloritlərindən istifadə edirəm. Naxışlardan çox istifadə edirəm. Latif Kərimovun naxışlarını çox sevirəm. Hər dəfə onlara baxıram. Yəni, onun yığdığı, xalçalar üçün yığdığı naxışlardan çox istifadə edirəm. Narıncı, firuzeyi, bir də göy rəngləri çox sevirəm.
Elə soruşmaq istəyirəm, bu parlaqlıq nədəndir?
Mən fikirləşirəm ki, əsərlərə baxan o dəqiqə bilir ki, qadın əlidir. Çünki qadınlardan rəssam çox az olur, demək olar. Ya da ki, çox axıra qədər getmirlər. Belə deyək, mən də içində olmaqla bəlkə də. Ancaq ona görə bəlkə seçilir. Çünki kişi rəssamların çəkdiyinlə qadın rəssamların çəkdiyinin arasında bir fərq olmalıdır. O da yəqin ki, bu rənglərdədir.
Bunu demək istəyirəm ki, həm də ki, siz yəqin ki, fikir verirsiniz.
Rəssamlar İttifaqının katibi Ağəli İbrahimov.
Güclər də var, onlar da böyük həcimlidir. Yəni, məsələn, əlbəttə belə insanlar çox nadir halda olur. Bu insan sənətə, həyata vurğun adamdır və ondan da başqa və onun öz həyat tərzi, öz filosofiyası, öz dünya görüşü, hər şey öz münasibəti var və mən onu deyə bilərəm ki, bir neçə əsərlərdən mən doğrudan da özüm üçün nəsə götürdüm.
Çox parlaqdır, rənglidir əsərlər. Nədəndir bu?
Onlandır ki, biz Azərbaycanda doğmuşuq. Mən elə gənc idim, imkanım vardı ki, dünyanı gəzmişəm, Amerika, bütün Avropa, hər yerdə olmuşam. Bir Məkkədən başım. Məsələn, Moskvada imkan vardı, qovumlar vardı, öv alım, qalım. Deyirdim, mən orada işləyə bilmərəm, gün. Yəni, bu həyatı Bakının torpağı, Bakının havası, Bakının dənizi, əlbəttə, düzgün sual verir. Götürək Sovet dövrünü. Sovet dövründə ən gözəl, marallı Qafqaz rəssamları. Yəni. Həqiqətən. Yəni, bizdə belə siz deyən tradisyon qanunları pozurdular. Niyə içərdən gəlir hissiyatdan? Həməşə Moskvada deyirlər ki, onlara böyük məktəb keçirlər. Qurmuşsunuz, qırmızı yanlı sarılırsınız. Onlar mümkün deyir, onlar hələ bir təsəvvür etsinlər. İmpressionistlərdə var. Yəni, hamısı əlbəttə ondan irəlidir. Amma mən doğrudan bir insan kimi demək istəyirəm. Doğrudan sevdirəm ki, belə bir qadın var Azərbaycanda.
Necə bilirsiniz, sərgi açmaq çətin işdir?
Yox, bilirsiniz, ən çətini odur ki, ən birinci rəssam bütün varlığını göstərir. Ən məsələ oradan başlanır. Çünki əsər rəssamın ruhunun əksidir, həyatın əksidir. Ən vacib şey oradan başlanır. Zalı tutmaq, katalı çap eləmək, siz gördüyünüz kimi həm dövlət tərəfindən, bu da qalereyalar açılır, bu da uşaq eləyərdir, uşaqların nağdı sərgilə açılır. Yəni, hələ bir problem yoxdur. Maddi cəhət, tapma olar, zala. Ən vacibi sərgi açmanın əsərlər olsun.
Bəs rəssamlar birliyinin köməyi, gənc rəssamlara eləyirsiniz mi köməkləri?
Əlbəttə, biz gənc rəssamlarla bu yaxında fevralın ikisində bir 12 il, 13 il biz Gənclər İdman Nazirliyinlə, Mədəniyyət Nazirliyinlə, Turizm Nazirliyinlə hər il sərgi açılır və onlar mükafatlar və ondan başqa biz çox minnətdarıq bizim prezidentə ona görə ki, bizim yubiley olanda biz ona görüşdü. Bir 3-4 dəfə bizə vaxt tapdı, bizim ayrıldı və orada cavanlara köməkli dövlət stipendiyası var. Biz 20 nəfər bizə dövlət stipendiyası var gənc rəssamlardan. Bir də bir 50 nəfər də bizim yaşlı nəsildir. Yəni əlbəttə dövlət tərəfindən bu da nağda qalereyalar açılır, nağda bu görürsüz ki, bizim cavanlar xaricdə gedir sərgilər. Yəni indi elə bir problemlər yoxdur. Problem odur ki, əsər olsun.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. İzin bu dəfəki qonağı gənc rəssam Cəmilə Vəliqızıdır. Müəllimləriniz
kim olub? Kimlərdən dərs alıb?
Birinci növbədə arxitekturada oxuyanda, memarlıq fakültəsində oxuyanda birinci müəllimimiz Ramiz müəllim olubdu. Ondan sonra İranda 5 il bir müəllimin yanında, Ağay Qəmbəri adında böyük bir rəssam var. Onun yanında ancaq rəngi öyrənmişəm. Elə oradan da hər şey başlayıb.
Rəssamlığa necədir maraq İranda? Münasibət necədir ən başlıcası?
Çox yaxşı. Yəni, çox sevirlər. Surrealizm janrını çox sevirlər. Əlbəttə ki, hər cürəsi var. Real sevənlər də var, surreal sevənlər də var. Ancaq ki, ümumiyyətlə çox yaxşı.
Bəs dövlət qayğısı, məsələn, İranla Azərbaycanı müqayisə eləyəndə nə fərqlər var? Gənc rəssamlara münasibətdə, qayğıda?
Deməzdim, o qədər böyük bir fərq var. Eyni bir şeydir. Orada da elə buradakı kimi, yəni, bacarıqlı olan mənə gəlir hər bir yerdə özünü göstərə bilər. Düzdür, çox çətindir, həddən artıq çətindir. Ancaq ki, istəyən bir yerə çata bilər.
Bu ilk dəfədir mən...
Rəssamlar İttifaqının şöbə müdiri rəssam Arif Hüseynov.
O mənada ki, rəssamlar çoxdur. Ancaq memar rəssam memarlıq eləyir, layihələr çəkir, ancaq rəsm çəkməyə vaxtı olmur. Bu xanım da görürəm ki, vaxtı çox yəqin həvəsi var. Hər o memarlıqdan da başqa bu işləri də görür. Görür, keramik eləyir, sonra rəkkarlıq eləyir, bəzilər orada qrafikalar da var. Bu artıq bir şəxsiyyət kimi maraqlıdır. Çünki bilirsiniz, maraq dairəsi nə qədər geniş olsun sənətkarın, istəyir memar olsun, yazısı olsun, şair olsun, özünü nətərdim, təsdiq eləmək üçün, ya özündəki potensialı açmaq üçün bu çox maraqlı şeydir. Ona görə o nöqtəyi nəzərdən mən bunu təqdirə layiq hesab edirəm ki, bu xanım özündəki o potensialı açmağa çalışır. Oyla baxışır, bölüşür sənətsevərlərlə, öz dostları ilə və ya mən açıqda dedim ki, hər rəssam memar ola bilmir. Memar ancaq rəssam olmağa çalışır, çünki əsası da ilk imtihan verəndə də rəsimlə imtihan verirlər. O mənada ki, maraqlı özə ki, bu, bir 15 il İranda çalışıb, işləyib, onun da təsiri var işlərdə. Görürsünüz, məsələn, o keramikalarda hiss olunur İran sənətinin təsiri. Bunlar ona görə mənə gəlir ki, bu maraqlı sərgidir.
Bəs rənglərdəki parlaqlıq nədəndir? Bizim rəssamlıq sənətinə xasdır, yoxsa o da İrandan gəlir?
Yox, o da var İrandandır. Ancaq bir dünyası var, bir axı özünə dedim ki, qadınlıq bir hissiyat var işlərdə. İşlər, məsələn, mən hesab edirəm ki, məsələn, qeyri cinsdən hesab edənlər rəssam var, biraz başqa cür çəkir. Ancaq bunun qadın hissiyatı var, özünün aurası var. Məsələn, rənglərin özündə, məsələn, orada güllər, görürsə, orada narlar. O hiss olunur, hamısı qadın aurasıdır. Bu da yəqin ki, o səmimidə irəli gəlir ki, öz istədiyi şeylər. Çünki bu kommersiya sərgisi deyil, ya bir başqa da. Bu sırf öz yaradıcılığı ki, insanlara göstərmək. Özdə mən istədim ki, 306-da çox böyük bir xeylə iş var. Bu mənəsə verəm ki, bu qızın potensialı var. İndi bunu da birisi nətərdir. Bu sərgi çox maraqlı şeydir. Ümumiyyətlə, rəssamlar deyilən. Bu Emrah xanımdan çıxmayınca işlər. Olan taliyyə bəlli olmur. Bu aslanda artıq başqa cür görünür. Rəssamın özünə də, tamaşaçılara da. Ona görə bu sərgi həmişə lazım. Mütəmadi olaraq inkişaf eləmək üçün.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına köklənmisiniz. İzin bu dəfəki qonağı gənc rəssam Cəmilə Vəliqızıdır.
Lütfən söyləyim, nələriniz var burada? Nələr nümayiş olunur?
Nələr? 32 əsərdir və hamısında demək olar ki, qadın obrazıdır. Rənglərim narıncı, dedim bir dəfə, yenə də deyirəm, göy və firuzəyi rənglərdir. Və 35 dənə də küzələrdir, cürəbəcürə küzələrdir, onların üstündə xalçalarla, naxışlarla bəzədilmişdir. 3 zal, 3 dənə böyük zaldır.
Çox məhsuldarsınız, maşallah.
Bilmirəm, gələnlər deyər onu.
Bilmirəm, rəngləriniz çox parlaqdır, bilmirəm, səsiniz necədir?
Burada mənim rəsimlərim, daxil aləmim danışır. O da ki, mənim üçün çox önəmli olan bir şeydir. Mənim üçün çox qiymətlidir.
Nə eləmək istəyirsiniz? Elə bu janrda da davam elətdirmək? Gələcəyinizi necə görürsünüz məsələn?
Gələcəyimi ancaq elə görürəm. istəyirəm ki, yenə də sərgi, fərdi sərgim olacaq, mütləq olacaq, əgər Allah istəsə. Və çox istəyirəm ki, xaricdə sərgilərdə iştirak edeyim, əgər elə bilirəm.
Bir cəhd eləmisinizmi?
Düzün deyim, yox.
Bəs Tehranda?
Tehranda olub.
Neçə sərginiz olub?
3 dəfə sərgilərdə iştirak eləmişəm. Ancaq istəyərdim ki, xaricə çıxın. Əgər qismət olarsa, əgər qabiliyyətim buna yol verirsə.
Nə demək istəyirsiniz Azadlıq Radiosu? Azadlıq Radiosunu bütün dünyada dinləyirlər. Bütün dünya Azərbaycanlıları təsəvvür edin ki, sizi dinləyir. Nə demək istərdim?
Bütün dünya Azərbaycanlılarına nə demək istəyərdim? Əlbəttə ki, dirlik olsun. Əlbəttə ki, xaricdə olanlar bizi eşitsinlər.
Və sərginizə gəlsinlər təbii ki.
Əgər imkanları olsa sərgiyə gəlsin.
Neçə gün çəkəcək?
3 gün.
Niyə belə az?
Çoxun da mənası yoxdur. Yəni 3 gün fikirləşirəm ki, normaldır.
Çox gözəl, çox məmnun oldum. Mən bu ikinci dəfə də Cəmilə xanımın sərgisinə gəlirəm. Çox doğrudan da həzz alıram.
Özünüz rəssamsınız?
Xeyr, mən özüm həkimi.
Mən çox nəyini bəyəndiniz?
Hər şeyini, onun incəliyini, onun necə deyim sizə, rənglərdə parlaqlığını, hər şeyini. Çox gözəl işdi, çox gözəl incə işidir. Çox razı qalıram. Demək olar ki, istirahat edirəm.
Elə-belə bütün əsərlərdə incəlik çox incə. Su var, həyat var, incəlik var. Müsələm.
Xoşum gəldi, çox gözəldir. Burada əsasən məsələn rənglərin seçilməyi məsələn xoşuma çox gəlir. Rənglərin seçilməyi çox qəşəng görsən. Ümumiyyətlə, sənət işləri çox gözəldir. Xoşum gəldi.
Məmmədov Samir Şakiroğlu, memar. Əvvəla deyim ki, hər bir sərgi, rəngkarlıq sərgisi həm şəhər həyatında, həm respublika həyatında mədəni həyatında ictimai hadisədir. Bu gündə elə bir ictimai hadisə baş verir. Biz Cəmilə Vəli qızının rəssamlıq sərgisinə yığılmışıq. Əsərləri həqiqətən də üslub orijinallığı ilə bənzərsizdir, heç kimə bənzəmir və bu xanım rəssamın öz üslubu vardır. Özü də təqdim dediyi kimi sürrealizmdə işləyir. Yenə təkrar edirəm ki, heç kimə bənzəmir. Onun deməli əsərlərində olan motivlər, deyək ki, Azərbaycan butası, yelkəli at və bir də deyək ki, bəzi mücərrət elementlər onun sənətini həqiqətən də bir balaca ekspresiv edir. Demək olar ki, əgər musiqi əsərlərinə biz müqayisə elə Cəmilə xanım əsərlərini, bu biraz fantaziya əsərlərindən, yəni musiqi fantaziyasından yuxarı, rapsodiya bənzər, rapsodiya yaxın bir elementlərdir. Mən deyərdim ki, bəlkə də Cəmilə xanım əsərləri musiqiyə çevirə bilsək, rəsm rapsodiyasıdır. Mən yenə də onun ikinci sərgisi münasibətində təbrik edirəm. Ona yeni-yeni yaradılan uğurları arzulayıram.
Sizi burada bir nəfər Salvador Dali'yə bənzətdi.
Doğrudan? Mən də bir cür Dali'yəm də. Əsərlərimə baxanda yəqin fikirləşirlər ki, bu da bir cür Dəlidir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Mən sizdən çox təşəkkür edirəm. Və çox böyük zəhmət çəkmisiniz, gəlmisiniz. Çox sağ olun.
İz mədəniyyət proqramının bu dəfəki buraxılışında gənc rəssam Cəmilə Vəliqızı mənim dünyama baxın dedi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. Dipping down the street, dipping down the street, looking most slow to me, bumping to the beat. The streets they keep me busy, yeah, making bread. Bizim galay.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu dəfəki qonağı 1938-ci ildə Tovuz rayonundan atan olub. Hüquq elmləri doktoru, professordur. Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarını o vaxtki Leningrad şəhərində müdafiə edib. 1985-90-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru olub. 2 ilə yaxın Moskvada SSR prokurorluğunda şöbə rəisi işləyib. 1992-94-cü illərdə Azərbaycanın ədliyyə naziri olub. Ədliyyə generalıdır. Xalqlar Dostluğu ordeni ilə təltif olunub. Sonradan Ədalət Partiyasını yaradıb, hazırda həmin partiyanın sədri, millət vəkilidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti millət vəkili İlyas İsmailovdur. Deməli, İlyas müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Ona görə sizə minnətdarıq.
Dəyməz.
Axır ki, görüşdük. Uzun müddət idi əlaqə saxlayırdıq. Hər dəfə bir səbəb olurdu. İşləriniz çox olur, deyəsən.
İşlər də çox olur, qayğılar da çox olur.
Hər halda xeyirliyə olsun hamısı, biz istəyərik ki. İlyas müəllim, 38-ci ildə Toz rayonundan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Puşkin adına məktəbdə oxumuşsunuz.
Bəli, bəli.
Ailəniz, dolanışacaq, necə şərait var idi?
Əvvələ mənim uşaqlığım və gəncliyimin bir hissəsi müharibə illərinə, müharibədən sonrakı illərə təsadüf edir. Onda elə bütün ölkədə bir növ hamı bərabər idi. Bundan əlavə mən 6 aylıq olanda atam itirmişəm. O, milisiyatçısı olub, qulluq fəlsəfəsinin icrasında həlak olmuşdu. Ya atası, ya anası olmayan uşaqlar da bilirsiniz ki, onlar dəqiqələrlə də yox, saniyələrlə böyüyürlər. Həmişə düşünür ki, uşaq yoldaşımın atası başını sıxallayıb, sənki nə yoxdur. Yəni, atanın olmamağı da mənəvi çətinliklər də yaratmışdı. Odur ki, o dövrlər hamımız üçün bir növ bərabər idi. Mənim vəziyyətim də biraz ağırdı atamın olmağına görə.
Amma sonralar sizin həyatınız başqalarınınkından seçildi. Universitetin hüquq fakültəsini bitirdiniz. Fərqlənməklə özdə səhvələmirəmsə. Və sonra da başqa təhsillərdən bir fərqiniz də oldu ki, gedib o vaxtki Leningrad şəhərində, indiki Sankt-Peterburqda oxudunuz. Niyə ora getdiniz? Nə apardı siz ora?
Biz universitet qutarandan sonra 5 nəfər prokuratura işə göndərmişdilər. O vaxtı hamı prokuratura işləmək istəyirdi. Çox nüfuzlu bir orqan idi. Geniş səlahiyyətləri var idi. O 5 nəfərlərdən biri də mən idim. Ancaq bəlkə prokurorluq tarixində yeganə faktdır ki, mən özüm ərizə verdim, prokurorluqdan getdim. Mənə heç məni buraxmaq da istəmirdilər. Adətən qanuna görə gənc mütəxəssisi 3 il işləməsə öz arzusundan işdən çıxartmaq olmazdı.
Bəs niyə ərizə verib getdiniz?
Mən istəyirdim ki, özümü elmə həsr edeyim. Ona görə getdim, o vaxtı akademidə fəlsəfə sektoru var idi.
Bəli, orada işdə
fəlsəfə hüququn üstü var. Bir iki çeyir elmişlərindən sonra Leningrad Universitetinə EAN aspiranturası daxil oldum. Bunun bir çox səbəbləri vardı. Bu səbəblərin bir ondan ibarət idi ki, hələ 1961-ci ildə Leningradda gənclərin mütləq elmi cəmiyyətinin konferansı keçirildi. Hüquqşünas gənclərin. Və Azərbaycandan da iki nəfər bizi göndərmişdilər, 4-cü kursda oxuyurdu o vaxt Leningrada. O şərait mənim çox xoşuma gəldi. Məşhur alimlərlə tanış oldum orada. Çox yaxşı əhval-ruhiyyələ qayıtdım və o vaxtda seçim var idi. Azərbaycan aspirantları Moskva və Leningrada başqa şəhərlərə göndərirlər. Mən Moskvanı yox, Leningrad şəhərini seçdim. Başqa bir səbəbi də vardı ki, o şəxsi xarakter daşıyır, onu demək istəmirəm.
Yəni, demək mümkün deyil, yoxsa sadəcə vaxt səhərlənmək istəmirsiniz. Aydındır. Dissertasiyanı vaxtından tez müdafiə elədiniz.
Görün, mənim təcrübə halımı yaxşı bilirsiniz.
Niyə də yox? Niyə elə?
Mən aspirantura gedəndə orada Azərbaycana qarşı münasibət çox xoşa gələn deyildi. Odur ki, mən bütün imkanlarımı həsr elədim ki, qarşıya qoyulan məqsədi əldə edeyim və vaxtından da çox qabaq mart ayında mənim dissertasiyam hazır idi. Bilirsiniz mi, mən həmişə hesab edirdim ki, namuslu olmaq, əməksevər olmaq insanın ömründə bütün uğurlarını təmin edir. Ancaq sonra gördüm ki, bu iki keyfiyyətlərlə yanaşı bir vacib keyfiyyət də var. Yəni, həyatda sənin fəaliyyətinə, şəxsiyyətinə qiymət verən adamın özü obyektiv adam olsun. Humanist adam olsun.
Oldular mı obyektiv sonra?
Məsələ, mənim elmi rəhbərim elə bir adam idi. O bana məsləhət gördü ki, indi sən müdafiə edəcəksən, qayıdacaqsan, işə gedəcəksən. Demə, yaxşısı budur ki, yaydı, ged istirahat elə, Sentyabrda gəlib müdafiələrsən oldu. Mən səhətdən qulaq astım. Yəni sentyabrda vaxtından qabaq idi. Sentyabrın 15-də bir gün kimi yadındadır. Müdafiə elədim və elmi şura iki qərar qəbul elədi. Birincisi, Hüquq Elmərə namizəd alimi dərəcəsi verilsin. Və ikincisi də mənim o yazdığım dissertasiya işi çapa məsləhət görülsün. O vaxtları çap məsələsi də çox
bəli, o ciddi məsələ idi. Biraz mənim o aradakı istirahəti necə keçirdiniz, harada keçirdiniz?
Arada istirahəti Tovuzda keçirdim. Evimizdə keçirdim, anamın yanında keçirdim. O doğma yerində keçirdim. Özü Tovuz çox gözəl yerdir. Həm havası, iqlimi, insanları, suyu.
O Leningraddan gəlmiş adam hətta istirahətə. Cəmaat biraz ayrı cür baxır yəqin ki, qapı qonşu, filan kəsin oğlu filan yerdə oxuyur. Belə şeylər olurdu yoxsa yox?
Yox, o vaxt əlbəttə müdafiə edənlər də çox az idi. Aspirantur doktorlar da barmaqla göstərirdi.
Elə ona görə deyirəm.
Mənə də çox böyük hörmət var idi. Elə öz yerimizdə də. Tanıyan adamlar da, tanımayan adamlar da, hamı çoxları deyirlər ki, yetimçiliklə böyüyüb, oxuyur filan yerdə, başqalarına misal göstərirdilər. Mən taleyimdən razıyam. Laf belə böyük nəsildə həmişə mənə diqqət yetirirlər orada. Hələ tələb olanda da qatara bilet almaq şərtin olurdu. Mənə həmişə bilet verirdilər.
Elas mənim, o sizi Leningrada oxumağa aparan məqsədin arxasında bir xanım da dayanmırdı ki?
Mənim yaşım elə vaxtıdır ki, bu vaxtı danışmağa dəyəməz. Həyat yoldaşım da orada oxuyurdu, indiki həyat yoldaşım. Oğuzdan diyoruz, qohumum.
Zəkiyə xanım.
Zəkiyə xanım öz də medal almalı idi orta məktəbdə. Atası ticarətçi olduğuna görə ona medal vermədilər. Getdi Leningrada, özü imtihan verdi. Kimya farmasiyası üstündə daxil oldu. Oranı əla qutardı. Fərqlənmə diplomundan özləri aspiranturası saxladılar. Sonra orada müdafiə elədi, gəldi. Elə müdafiədən sonra da indiyə qədər tibb universitetində...
Tibb universitetində dəstəyir.
Bəli, indi professor arada xeyli müddətdə kafedra müdürü oldu. Ancaq mənə görə onu kafedra müdürlüyündən çıxartdılar.
Niyə belə olur, İlyas müəllim? Bəlkə elə eləyəydiniz ki, çıxartmayaydılar onu kafedra müdürlüyündən.
Ya, söhbət ondan getmədi. İndi mən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycanın üç böyük problemi var.
Nədir bu problemlər?
Qalan problemlər, hamısı bu problemdən doğru. Elə mənim yoldaşıma işdən çıxarılması, mənə münasibət də bu problemlərlə bağlıydı. Birincisi, Qarabağ problemimiz var bizim. Biz unutmamalıyıq ki, ərazidən qiymətli heç bir şey yoxdur yer üzündə.
Unudulur mu?
Unudulmur, ancaq mənim ürəyim istənilən qədər də problemə münasibət yoxdur. O problem öz problemimiz olduğunu dərk etməliyik. Və ölkənin bütün imkanları da problemin həllinə səfərbər olmalıdır. O yoxdur.
İkinci problem.
İkinci problem korrupsiya problemidir. Ki, mən hesab edirəm ki, erməni qəsbkarlarından da daha dəhşətli bir problemdir. Ağaç qurdu kimi içərdən səni yiyir. Bəzən ancaq rüşvətxorluqla eyniləşdirirlər. Ancaq korrupsiya rüşvətxorluq deyil. Korrupsiya dövlət aparatından cinayətkar aparatın maraqlarının çulğalaşmasıdır. Bu problemdir. Bundan ciddi mübarizə aparılmalıdır. Biz bunu eləməmişik. Və üçüncü problem mənim aləmdə yerli bazlıq problemidir. Hamımız tayfa kimi yaşamaq istəyirik. Bu mənim klanımdan deyil, mən istəmirsə bu məhv olmalıdır. Bax, bu fikir millətin formalaşım inkişafına maaşı türənəndir. Biz qabiliyyətli adamların qarşısını bu yollarını alaraq və özmünkü yaxın adamın qabiliyyətli adamları bəzən elmə də doldurmuşum. Ona görə ki, elmimiz də inkişaf edə bilmir. Bax, bu səbəbdən Mənim yoldaşım da kafedra müdürlüyündən çıxartdı.
Narazı qalmadı sizdən yoldaşım?
Yox, bizim ailədə iş ola bilməz. Həyatda da hər cür problem ola bilər. Biz birbirimizi iddiam eləməli deyirdik ki. O özü də bildi ki, haqsızlıqdır. Haqsızlığa qarşı nə edəmək? Mənim özümə də qarşı çoxlu haqsızlıq olub.
İlyas bəyim, özünüz haqsızlıq eləməmsiniz?
Yox.
Hər halda prokuror işləmişsiniz, baş prokuror, ədliyyə naziri.
Ola bilsin ki, səhvsiz insan yox, hansısa səhv ola bilər, amma mən şuuru sürətdə heç bir haqsızlığa yol verməmişəm.
Niyə verməmişsiniz?
Mənim daxil aləmimdən gəlirdi bu. Mən fəxr eləyirdim ki, bir kimsəsiz, yetim böyümüş bir oğlan, imkansız bir adam taleyin hökmündən gəlib bu vəzifəyə çıxmışam. Mən onu şəxsi məqsədim üçün istifadə eləmək haqqım yoxdur. Mən bunu ancaq xalq üçün eləməliyəm. Bax, mən bu ideyanın rəhbər tutub fəaliyyət göstərirdim.
İlyas bəyim, amma o xalq üçün yaxşı şeylər eləmək istəyən adam nə var idi ki, arzulayırdınız, amma olmurdu. Əldə eləmək mümkün deyildi, ən azı kasıbçılıq imkan vermirdi. Olurdu mu belə şeylər?
Valla kasıbçılıq dəndə mən hələ uşaq vaxtından həməşə qabağa getmək istəmişəm. Qabağa getmək üçün də yeganə yol oxumaq idi. Oxumaq sayəsində arzum buyur ki, hüquq fakültəsinə daxil olam. Bu arzumu da xoşbaxtdan həyata keçdi, ancaq gec keçdi. 2 il hüquq fakültesine kabul oluna bilmedim. İmtihan verirdim, bir 5 alırdım, bir 4 alırdım. Sonra arkasından 2 tane 3 yazırdılar, konkursa düşürdüm. Çünkü nizama sağırdılar, kim keçmeli.
Ədalətsizlik eləyirdiler, təhsildir.
Elbette her bir adam kim istiyordun, yaxşı giyinəsən, yaxşı oxuyasan, falan eləyəsən. İntihası o kadar yaxşı giyinmək də həvəs yox idi, çünkü hamı elə bir ifade edildi. Mən arzum oydu ki, belə qabağa gedim, inkişaf edeyim, cəmiyyətdə hörmətli bir insan olum. Bundan ötəri də mən həməsə çalışırdım, qanuna rəayət edeyim, əxlaqa rəayət edeyim, cəmiyyətdə pesimiz yaratmayayım, deməsinlər ki, filan kəsim oğlu belədir. Bir də ki, anamı çox mənim hürmətim, məhəbbətim vardı. O yazığın zəhmətini yerə vurmaq olmazdı. Onun ürəyini sevindirmək lazım idi.
Necə adam idi ananız?
Valla bütün analar elə hesab edirəm ki, müqəddəsdir. Ancaq mənim aləmdə mənim anam müqəddəsləri müqəddəsiydi. Gözümün qabağında onun əziyyətləri yadıma gəlir. Məsələ, o elə hərəkət edirdi ki, çoxları indi edə bilməz onu imkanlarından. Onun çox sevdiyi qardaşı var idi, Hüseyin dayım. Onu əskər apardılar, aparmaya da bilərdilər. Ancaq orada acığa düşdülər, apardılar. Evdə 4 körpə uşağı qaldı, bir də xəstə arvadı. Anamcının kəndi, Cülovları kəndində. Onda bizim Toğuz evimizin ağzından anam bir qıfıl vurdu. 2 oğlu var idi, mən böyük qardaşım. Bizi də götürdü, getdi o kəndə qardaşın uşaqlarını böyütməyə. Hələ özünün bir maması da vardı. Biz atanın başlı mama deyirik.
Bəli.
Anamın atasının başlı xənin bəyninə. Onun da oğlunu Əhbər dayı əsker aparmışdılar. Arvad da Gülaxatın qala, Axtafan Tatlı kəndindən idi. Qiyasad da oğlu vardı. Bir də tullayıb çıxıb getmişdi Tatlıya. O nənəsinin yanında qalırdı. Deməli, xənin bəyninə onun nəvəsi Qiyas, dayımın 4 uşağı 6, Şövkət bibim 7, 2 də biz 9. O xəkətdə zülümlə, heyvan saxlamaqla, yer əhməklə, bizi işə səfərbər eləməklə, anamı uşaqları böyütdü və biz artıq 6-cı sinifə gəlindən təzə öz evimizə qayıtdıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Ədalət Partiyasının lideri, millət vəkili İlyas İsmailovdur. Sonra İlyas bəyim, sizin imkanlarınız olanda artıq həm səlahiyyət sahibi idiniz, həm də sözsüz ki, hər halda imkanınız da pis olmazdı. Kömək elədiniz həmən adamlara, sizin bir evdə böyüdünüz uşaqlara.
Valla mən elə hamısını eləmişəm. Tası elədiyim şeyləri xatırlamaq da, yüzə vurmaq da istəmirəm. Nə imkanım var eləmişəm mən hamısını. Daimin məndən bir 5-6 ay böyük olan bir oğlu var idi, Mirzaddı. Mən burada hüquq fakültəsinin 4-cü kursda oxuyanda Mirzə Siyaretdən qayıdıb, Toğuzda bir illik mexanizasiya məktəbini qurtarmışdı, traktor işləyirdi. Ona məktub yazdım ki, Mirzə, orada inkişaf yoxdur, gəl Bakıya. Onu Bakıya gətirdim. Özünün əskərlik yoldaşı vardı, hansı zavodda tokar işləyirdi, getdi onun yanına, tokar düzəldi. Mən də hər həftə gedib ona baş çəkirdim. Biraz sonra gördüm ki, özü ərzə verir, keçib milisioner olur. Oradan hüquq fakültəsi imtihan verdi, konkursa düşdü. Onu coğrafi fakültəsinə götürdülər. Onda mən aspirant idim Leningradda. Gəldim, hüquq fakültəsinin dekanı vardı. Allah rəhmət eləsin, Xalafov, Mamet Süleymanoğlu. Çox səviyyəli, bütün bir şəxsiyyət idi. Onlar da hamısı mənim də yaxşı tələbə kimi tanıydılar. Xahiş elədim, coğrafi fakültəsinə onu hüquq fakültəsinə keçirdi. Zabit. Sonra gəldi, bir çox rayonlarda milis rəisi oldu. Hamısına mənim yaxşılığım dəyib, bu evdə geçirəkdi.
Yasmin, Moskvada da işlədiniz.
Bəli.
Orada necə idi işlər?
Mən sizə deyim də, məsələ, mən təxminən bir il yarımdan artıq Moskvada işlədim. Mən özüm hiç gördüm də. İstər prokurorluğuna şikayətə gələn hamısı mağazən gedirdi Azərbaycanlılar. Bilirlər ki, burada idarə hüququnda şöbə rəisi.
Bəli, şöbə rəisi.
Şöbə rəisi, idarə hüququnda idi. Maqadana tutmuş Azərbaycana qədər azadlıqdan məhrum etmə yerlərinə nəzarət həyətə keçirən bir şöbə idi. Hamısı bana müraciət edildi. Mən bizə aid olanı həll edirdim. Olmayanda başqa şöbənin müdürlərinə, idarə rəislərinə, bəzi mavinlərə də xahiş edirdim ki, bu adamı qəbul edin. Mən orada işlədiyim dövrdə də çox özümü rahat hiss eləmişəm. Məni tanıyırdılar, Respublika prokuroru kimi. Hörməti tanıyırdılar, orada da hörməti tuturdular.
Yəsən, pambıq nədir sizin üçün?
Pambıq ağ qızıl deyirlər.
Ağ qızılla bağlı, amma qaranlıq araşdırmalar da olub, hadisələr.
Yox, başa düşürəm. Bilirsinizmi, mən doğrudan da o dövrdəki fəaliyyətimə görə fəxr edirəm. Mən nə eləməliyim? Cinayət var, cinayətin üstünü örtməliydim. Əksinə, mənim məqsədim ondan ibarət idi ki, bir növ Moskvanın Azərbaycana girməsinin qarşısını alım. Biz gözümüz görürdük Özbəkistanda nələr baş verdi. Mən əgər rəhmətli Şərəf Rəşidov vaxtında ölməsəydi, yəqin ki, onun da cinayət məsələsinə
cavab verirdi. Bəli, yəqin ki, təfsir edəcəydi.
Bir rəhbər adam qalmadı, nə rayon miqyasında, nə respublika, nə vilayət miqyasında. Hamısını tutdular. Mən onun qabağını almışam. Az itkinlə, böyük bir fəlakətdən qabağını almışam. Özü də hələ diqqətlə yoxlasa dedilər, bəlkə də mənim haqqımda cinayət işi də qaldıra bilərdi Moskva. Nəyə görə? Özü də bütün kəndi əhalisini cinayətkərə çevirmişdilər. Mən isə bunlar hamısını cinayət məsulunu almaq olmazdı axı. Ancaq rəhbərlər, təşkilatçıları cinayət məsulunu alırdıq ki, Moskva görsün ki, biz özümüz mübarizə aparırıq. Heydər Əliyev sizə deyim ki, birinci katib olanda o özü də Pripyatskaya qarşı mübarizə aparırdı. Özü də sonra da çıxış edib dedik, bəli Pripyatska var. İndi mən bunun üstünü örtməli idim. Bunun qabağını almaq lazımdı yoxsa yox?
Çalındı mı?
Mən ona çalışdım, xalqın əxlaqını pozmaq olmaz. Bilirsiniz, keçmişdən gələn çox müdrik bir fikir var. Bu da ki, xalqın əxlaqı iki halda pozular. Birinci cinayət görüb cəza görmədikdə və digər halda da xalqın ikinci halda əxlaqı o vaxt pozulur ki, cəza görür, cinayət görmür. Yəni, haqsız olaraq insanlar da cinayət məsulunu cəlb edirlər. İndi mən bunun qarşısını almışam. Moskva gəlib Şamxor rayonunda iş aparırdı. Şamxor rayonunda bir nəfər adam qalmadı. Rəhbərlər mən nəzərə tuturum. Hamısını tutdular. Amma sonradan buradakı bədxahlar, cinayətkar elementlər vardı. Yalancı təsəvvür yaratmaq üçün yazırdılar ki, İlyas İsmail bir də televizor açmaqdan görürəm ki, əllərində transparantlar, adamları çıxıblar televizorda. İlyas İsmail həbs olunmalıdır. Şamxordan 500 adam həbs edibdi. Biz orada heç cinayət aparmamışıq. Bir nəfər adam da həbs edilmiş. Həbs olunanlar SSR Daxili İşlər Naziri aparırdı. Və oradan da Azərbaycanın bütün rayonlarına çıxmalı idilər. İlyas İsmailov onun qarşısını alıbdı.
Niyə bəs sizə qarşı belə eləyirdilər, İlyas Məlim?
İstəyirdilər ki, siyasi əhənədən çıxarsınlar. İndi prokurorluq elə bir yerdir ki, biz ticarətçi deyilik ki, kimisə ürəyi istəyəndə bir ayaqqabı verək, o da səndən razı qalsın. Burada insan taleyi həll olunan yerdir. Biri razı qalır, biri narazı qalır. Məsələ, hiss eləyir ki, bunun oğlu, yaxın qohumu, atası cinayət edib, ölüm cinayəti, başqa cinayət. Nəyin bahasına olursa onu qutarmaq istəyir. Kim kömək eləmirsə deyir ki, niyə mənə kömək eləmədi? Sağ qaç nifrət olur.
Əbülfəz Elçibəy sizə hörmətlə yanaşırdı.
Elçibəylə biz tələbəlikdən tanışıydıq. Elə o da 57-ci ildə instituta girmişdi. Mən də yataqxanada qalırdıq. Ondan tanışıydıq. Özdə o vaxtları o rəhmətli yəməşi maya yaxınlaşırdı. Yaraşıqlı bir oğlan idi, ucə boylu. Elə o vaxtda biz səmimi münasibətlərimiz vardı. Ancaq onun çox böyük bir üstünün cəhətini mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz yaxın olsaq da mən sonrakı ki, vəzifə xəttinlə qalxdım. Respublika prokurorunun müavini oldum Respublika prokurorundan. O vaxtlarda bir dəfə də məsələ mənə müraciət eləmədi. Mən əksinə onu görəndə özüm yaxınlaşırdım ki, kişinə dərsən, haradasan. Yaxşı insan idi. Allah rəhmət eləsin ona.
İlyas müəllim, Leningradda müdafiə elədiniz və kifayət qədər vacib bir sahənin adamıydınız. Həmən Leningradda təxminən həmin dövrlərdə oxuyan adamlar indi Rusiyanın elitası sayılır belə götürəndə, siyasi elitası və s. Tanışlarınız yoxdur?
Mən nəinki Leningradda namizəd, yəni doktorski orada müdafiə eləmişəm.
Bəli, bəli.
Valla var tanışlarım da, indi insanlar da dəyişir. Rusiyada bəlkə Rusiya deyil, çox təəssüf ki, o nəslin adamları da bəziləri laf qocalıblar. Çoxlar ölüb gedib. Cavanlar da məndən sonra mənə gələnlərdir. Şəxsi salamlarım da olanları var. O cümlədən indiki St. Petersburg Universitetinin rektoru Kropçov, Mikhail Nikolayevich. Belə tanışlar var.
Yəni, elmi sahəni demirəm, amma idarə eləyənlər də var indi Rusiyanı, Leningraddan.
Tanıyıram, bəzilərini tanıyıram. Mən tavsiyə insanların adından istifadə etməyi sevmirəm.
Aydındır. İlyas, mən fəlsəfə institutunda da işləmişsiniz və... Filosoflardan aranız necədir? Yunan filosofları ilə məncə pis deyil.
Ya, mən taleyimdən razıyam ki, ömrüm bir hissəsi filosofların içində keçdi. O mühit də çox şey verib. Mən filosoflara hörmətim böyükdür.
Kimin fəlsəfəsi sizi daha çox cəlb edirdi və yaxud hansı fəlsəfə ümumiyyətlə?
Yunan fəlsəfə, hər şey bizə oradan gəlir, onu öyrənmək istəyirdik. Romada xüsusilə Ciceron nə yaradıb, nə eləyib, onların, romalıların ümumiyyətlə yaradıcılığı. Çünki romalılar bütün dünyanı fəth eləmək istəyəndə onların bir arzusudur ki, dünyanı qanuna tabi eləyək, qanuna idarə olsun. Bu mənim çox xoşuma gəlirdi. Hamı qanuna tabi olmalıdır. Romalılar Seseron çok dostluğu yüksek tutardı hədsiz dərəcədə. Bir növdə onun qurbanına çevrildi. Ancaq deyir ki, dostluğu dövlət marağından, ictimai faydadan yuxarı tutmaq olmaz. Bu bana çox xoş gəlirdi. Ümumiyyətlə, öyrənməyə çalışırdım.
İlyas, mən dünya qanuna tabi oldu mu ümumiyyətlə?
Yox, dünya qanuna tabi olmadı. Çox təəssüf ki, indi deyilə proseslər gedirilə. Biz qanun pozulmanın ağrısını çəkirik. Yəni, ölkəmizin bir hissəsi işğal olub. Bizim qanun tələblərimiz eşidilmir. Ancaq başqa yolda yoxdur. Ölkə daxilində də qanunsuzluqlar var. Elə bizim bəlalarımız da çoxu qanunsuzluqdan gəlir. Jean-Jacques Rousseau'nun belə bir fikri var. Deyir ki, cəmiyyətdə ən birinci qanun qanuna hörmət qanunu olmalıdır. Özdə bu qanuna hörmət qanunun həyata keçməsi insanın səviyyəsindən bağlıdır, mədəniyyətindən bağlıdır. Qanunu pozan adam mədəniyyətsiz adamdır. Özünü qanundan yuxarı tutan adam mədəniyyətsiz adamdır. Sən nə ehtiyar var cəmiyyətdə yaşayarsan və qanunu pozasan?
İlyas bəy, mədəniyyətsizlər çoxdur indiki dövrdə, mədəniyyətlilər.
Vallahi elə bir hesaba da aparmamışam.
Təxminən, gözə yarın. Rastlaşdığınızda...
Arzu edərdim ki, mədəniyyətlilər çox olsun.
Nə çatışmır İlyas bəyim sizin üçün indi?
Çox şey çatışmır. İndi siz sorursunuz ki, uşaqlıq illərində tərk edib, filan da tərk edib. O illərlə müqayisədə, heç müqayisə də olunmaz dərəcədə hamının vəziyyəti yaxşıdır. Və məni həməşə bir məsələdir, oradan da düşündürürdü ki, görəsən, bax, bizim bu xalq nəyə görə məhv olub həyatdan silinməyib? Çünki bu xalqın yaşamaq üçün elementar kommunal şəraiti də olmuyor. Mənim gözümün qabağında idi ki, kətdə biz yaşayanda heç yatmağa istəyən yerimiz yox idi. Yeməyə çörək həməşə olmurdu. Bədənimizi örtmək üçün həməşə yamaqlı paltarlarda gəzirdik. Təbiət elə bir onda daha belə sərt idi. Həftədə bir səhər biz ikimizlərdir, başımızdan bir paş su tökərdilər. Bir şərait yox idi. Bu azmış belə yad ellər işğal eləyib tarix boyu məhv eləyib. İçərimizdən olan azğın məmurlar da öz işlərini görürdülər. Eşidirdin ki, səhər kimsəsiz bir adamın evini yarıblar, yeganə bir gözlükli bir inəyi var, onu uğrayıblar. Belə millət həmişə qorxu altında yaşayırdı. Ehtiyac içində yaşayırdı. Niyə ölmüyü? Ancaq sonra mənə elə gəlir ki, mən bu sualın cavabını tapdım. Və İbn-i Sina ilə bağlı bir yazı yazmışam. O yazını yazanda mənbələrdən mənə məlum oldu ki, hələ İslam dinini qəbul edilənə qədər bizim xalqın iki inanç yeri olur. Birincisi, haqq ədalətə söykənmək. Görürsünüzmü ki, elə biri haqsız hərəkət edəndə, artıq hərəkət edəndə o birisi, ona deyir, bir insafın olsun. İnsaf da ərəb dilində ədalət deməkdir. İkinci, dostluğa sədaqət, xəyanətə nifrət. Ümumiyyətlə, insan münasibətlərində səmimiyyətə hörmət olubdur. Bəzən gördün ki, ən çətin bir məsələ hələ Allah uzaq eləsin, ölüm hadisələri də bir nəfər hörmətli adamın söhbətinlə tarif edirdik. Yəni, bu hər yerdə var idi. Milli şuurumuz da belə idi. Amma indi bu pozulubdur. Dostluq münasibətləri pozulur. Mən hesab edirəm ki, indi bax, bunlar bizdə çatışmır.
Allah sizi nədən qorusun, İlyas müəllim?
Elə hamımızı qorusun. Nə qədər qorusa da onsuz da həyat müvəqqətidir. Allah insanları xain, paxıl adamlardan qorusun. Bizi şərdən, xətadan Allah xilas eləsin. Bizi haqsız hərəkətlərdən xilas eləsin. Amma hərəkətdə haqlı olanda adam daxiləndə rahat olursan ki, mən bunu eləmişəm, odur ki, cəzamdır, gərək bunu eləməyidim.
Hər şey necə olacaq?
Yaxşı, olmağını arzu edirəm mən. Hər şey saflaşmağa doğru geçsin. Elə olsun ki, cəmiyyətdə güclü zəifi müdafiə eləsin. İmkanlı adam kasıb əl tutsun. Maddi imkanlarından və vəzifələrdən başqasını əzmək, var toplamaq, başqasının namusu sataşmaq üçün istifadə eləməsin. İnsanın böyüklüyü onun hər qarşısına qoyduğu məqsədlə müəyyən olunur.
İlyas müəllim, o siz dedikləriniz olsa, güclü zəifi müdafiə eləsin, haqqı tanısın, nə olar onda?
İnsanlar rahat yaşayar, cəmiyyət gözəl olar.
Gerçəkləşməsinin gecikməsi sizi narahat edən arzu var?
Bəli, var. O Qarabağ arzusudur. Torpağımızın arzusudur, vətən arzusudur. Bəzən biz belə şeyləri yadımızdan çıxardırıq, özümüzün hansısa bir xırda və həyatımız üçün güya çox böyük olan problemini şişirdirik biz. Ancaq yadımızdan çıxardırıq ki, bu vətən xoşbaxt olmasa biz də xoşbaxt ola bilmərik. Nə qədər ki, torpağımız yad elli işğalçının tapdağı altındadır, hamımız mənəvi əzab çəkməliyik. Özümüzdən razı olmaq haqqımız da olmalıdır.
İlyas, mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm bugünkü söhbətimizə görə və sizlə tanış olduğuma görə.
Bununla da Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş prokuroru və keçmiş ədliyyə naziri. Hazırda isə Ədalət Partiyasının sədri, millət vəkili İlyas İsmailov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.